χρόνια πολλά και για σήμερα και για αύριο. Ο χειμώνας έχει περισσότερες γιορτούλες. Ήξερε οι Άγιοι, σου λέει, το χειμώνα οι άνθρωποι μαζεύονται, άρα λοιπόν μην τους σκορπούμε το καλοκαίρι και τους διακόπτουμε. Έρχεται και η μεγάλη η Σαρακοστή των Χριστουγέννων με τη βοήθεια του Θεού και η ζωή μας συνεχίζεται με προσοχή, βέβαια πάντοτε. Χειμώνας είναι, πιο πολύ πρέπει να προσέχουμε τώρα για να μην έχουμε δυσκολίες. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι τι δρόμο δίνουμε στα παιδιά μας, τι δρόμο δίνουμε αυτόν που πήραμε κι εμείς. Πήραμε εμείς σωστό δρόμο, θα δώσουμε και στα παιδιά μας σωστό δρόμο. Αν δεν έχουμε πάρει εμείς σωστό δρόμο, πώς να ξέρουν τα παιδιά, εκτός κι αν ο Θεός τα φωτίσει τόσο πολύ και τα απαγκιστρώσει από τον κόσμο για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Εξ αφορμής το λόγο του Αγίου Παϊσίου, πήγαμε λιγάκι στον Ιερό Χρυσόστομο και θα συνεχίσουμε αυτό που δεν είχαμε τελειώσει, που αναφέρεται στον Απόστολο Παύλο, ότι πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία αρθεί το αφημόν, συν πάση κακία. Να φύγουν όλα αυτά. Για να μπούμε μέσα στη ζωή την οικογενειακή, πρέπει να είμαστε και από αυτά απαλλαγμένοι. Και αν δεν απαλλαχθήκαμε έστω και τώρα πορευόμενοι στον δρόμο, ας ξεφορτωθούμε πράγματα που είναι άχρηστα. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μήπως δεν βλέπετε ότι η κακία είναι τυφλή. Είχα θυμώσει, λέει, και δεν ήξερα τι έκανα. Και μετά που συνήλθες, ακόμη όλα τα πάθη είναι τυφλά, όλα τα πάθη. Δεν είναι δυνατόν κάτι που κυριεύει, έτσι, την κακή επιθυμία και την κακή θέληση να δώσουν τόπο στο νου για να σκεφτεί. Δεν μπορούμε. Δώσε τόπο στην οργή, λέει. Δώσε τόπο στην οργή. Άστινα, φύγε μακριά. Άστινα. Και συνεχίζει. Ακούσατε ότι εκείνος που ανοίγει λάκκου για τον άλλον, τον ανοίγει για τον εαυτό του. Πώς δηλαδή δεν πρέπει να φοβάται την ψυχή που είναι γεμάτη από ταραχή? Πώς δεν πρέπει? Πρέπει να φοβόμαστε. Κι όμως μέσα στην οικογένεια, όταν βλέπουμε τον άλλο να είναι ταραγμένος, και εμείς αγριεύουμε ακόμη πιο πολύ. Και φέρνει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Θέλετε πάλι να αυτό που λέγω να σας το κάνω φανερό και με παράδειγμα, παρουσιάζοντας εικόνες από την ζωή ενός κακούργου και ενός ειλικρινούς ανθρώπου. Και αναφέρεται στον Αβεσσαλόμ που ήταν κακούργος και τους πάντας οικειοποιείτο. Πρόσεχε λοιπόν πώς ήταν η κακουργία του, και αναφέρεται στο Β' Βασιλείο. Ξέρετε τι έκανε ο Αβεσσαλόμ? Ζήλευε τον πατέρα του, τον Δαβίδ, και ήθελε να γίνει αυτός βασιλιάς. Ήθελε να πάρει την εξουσία από τον πατέρα. Πόση ανοησία κρύβει αυτό? Ο πατέρας σε μεγάλωσε, σε ανέθρεψε, σου ανέδειξε όσους μπόρεσε και σε ανέδειξε, και εμείς τρεφόμαστε εναντίον του πατέρα μας, όχι λιγότερο και της μάνας, που είναι χειρότερο αυτό. Αλλά εδώ το περιστατικό αναφέρεται ανάμεσα στον Αβεσσαλόμ και στον Δαβίδ. Και σήμερα στην εποχή μας δεν τα μάθαμε τα παιδιά μας. Προσέξτε, είναι βασικότατο. Εάν μάθει το ζευγάρι να σέβεται ο ένας τον άλλον. Προσέξτε, μιλάω για τα πνευματικά ζευγάρια. Δεν μιλάω για τα κοσμικά. Δεν μιλάω για αυτούς που άφησαν τον εαυτό τους έρμεο του διαβόλου και των επιθυμιών. Μιλάω για τα πνευματικά ζευγάρια, για αυτούς που αγωνίζονται και παλεύουν. Εάν δεν μάθει ο άντρας να σέβεται την γυναίκα και η γυναίκα να σέβεται τον άντρα σε όλα, δεν μπορεί ο άντρας να ζητάει παραφύσιν πράξεις από τη γυναίκα. Δεν είναι σεβασμός αυτό. Και δεν είναι δυνατό να λέει η γυναίκα στον άντρα όχι κάποιες φορές. Τι θα κάνει ο άντρας, θα πάει, πού θα πάει, στη γειτόνισσα, θα πάει στα πορνεία. Αλλά όταν υπάρχει σεβασμός, όταν υπάρχει αξιοπρέπεια, όταν υπάρχει η εγκράτεια και η αγάπη της αρετής, πώς ζήσανε οι Άγιοι, έτσι αθσίδωτα. Ακόμη και φαγητό να φας λέμαργα θα σου πέσει βαρύ στο στομάχι. Κάθε ειδονή και κάθε απόλαυση έχει όρια. Έχει όρια. Και το κρασί το ευλογεί η Εκκλησία, είναι ωραίο. Ναι, με το κρασί γίνεται η Θεία Κοινωνία, αλλά έχει όρια. Όταν ξεπεράσουμε τα όρια, πέφτουμε στην αμαρτία της μέθης, στην αμαρτία της γαστριμαργίας, στην αμαρτία της ασέλγειας και σε όλα αυτά τα πράγματα. Πώς είναι δυνατόν να σέβομαι την γυναίκα μου ή τον άντρα μου όταν κουβεντιάζω και λέω ανήθικα ανέκδοτα? Πώς είναι δυνατόν να σέβεται ο ένας τον άλλον όταν βλέπουμε βρωμιές στην τηλεόραση? Πώς είναι δυνατόν να σέβομαι τον άντρα μου όταν πηγαίνω στον γάμο για να παντρευτώ και έχω τις πλάτες έξω? Ποιον σέβεσαι? Το σώμα δεν είναι για να το δείχνεις εμένα ή κάθομαι έξω με προκλητικότητα. Δεν είναι για μένα και για τον Α, τον Β. Το σώμα είναι για τον άντρα σου και για τη γυναίκα σου. Βλέπετε πόσα πράγματα η εποχή μας τα έχει γκρεμίσει, τα έχει καταστρέψει. Και εμείς οι ανόητοι τρέχουμε πίσω από το κάλεσμα της εποχής του διαβόλου ουσιαστικά, που παρασύρει σε χίλια δυο άλλα πράγματα ακατάστατα. Άρα λοιπόν, εάν δεν μάθει ο ένας να σέβεται τον άλλον, η οικειότητα δεν έχει θέση στον χώρο της οικογένειας. Πώς μπορεί να σέβεται ο άντρας την γυναίκα όταν μπαίνει μέσα και λερώνει το σπίτι χωρίς να εκτιμά ότι εκείνη κουράστηκε? Και πώς σέβεται η γυναίκα τον άντρα που μπήκε επιπόλαια μέσα και λερώνει το σπίτι και αμέσως αρχίζει και τον φωνάζει και δεν λέει είναι αμοιβαία αυτά? Είπα, μπαίνει ο άντρας μέσα και λερώνει το σπίτι και δεν υπολογίζει τίποτα και αρχίζει η γυναίκα και φωνάζει που θα έπρεπε να πει: άνθρωπέ μου, δεν πειράζει, λέρωσε το, για σένα το κράτησα καθαρό. Το κάνουνε. Ξέρω ανθρώπους που μπαίνανε μέσα από το χωράφι ή από τα ζώα, από τη στάνη, και μπαίνανε στο σπίτι και το λέρωναν και έλεγε, και έτρεχε η γυναίκα που πίσω το καθάριζε και έλεγε εκείνος: έβρε, δεν πειράζει, άστο, θα ξαναλερωθεί. Όχι, θέλω να το έχω καθαρό, να το βλέπεις καθαρό. Τούλγε βέβαια, άφησε τα παπούτσια έξω και μπες. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Σου έχω έτοιμες τις παντόφλες, μπες. Και όταν έμπαινε μέσα, γύριζε αμέσως πίσω και λέει: όχι, ξέχασα. Γύριζε αμέσως πίσω, δεν έλεγε: εντάξει, θα έρθεις εσύ, θα καθαρίσεις. Τι είναι, σεβασμός είναι αυτό? Ή όταν μπαίνει ο άντρας στο μπάνιο και δεν το έχουμε μάθει εμείς το παιδί μας και αφήνει τα ρούχα του από εδώ και από εκεί τα άπλυτα και η γυναίκα φωνάζει και λέει: βάλτα στο καλάθι παιδί μου, δίπλα είναι το καλάθι, το ανοίγεις και τα βάζεις μέσα. Πώς θα έχει σεβασμό στον άλλον ο καθένας όταν τρώει το ωραίο φαγί και δεν λέει ένα ευχαριστώ? Όταν μπαίνει ο άντρας μέσα και δεν λέει ένα καλώς ήρθες η γυναίκα, πού είναι ο σεβασμός? Δεν υπάρχει σεβασμός. Χαμένος είναι ο σεβασμός. Πρέπει, αγαπητοί μου, να δουλέψουμε και ο ένας και ο άλλος. Αλλά κάποιος πρέπει να ξεκινήσει για να γίνει παράδειγμα στον άλλον. Διότι αν λέμε πάντα ο άλλος δεν κάνει, άρα πώς να το κάνω εγώ, δεν γινόμαστε παράδειγμα. Ούτε να είμαστε προκλητικοί στα θέματα του σεβασμού και της ευγένειας. Όχι προκλητικοί για να πικάρουμε και να τσιγκλίσουμε και να πονέσουμε τον άλλον. Με αγάπη, σεβασμός και ευγένεια με αγάπη. Χωρίς την αγάπη λέμε σ' αγαπάω, μ' αγαπάς, σ' αγαπάω, μ' αγαπάς. Πού μ' αγαπάς? Πώς μ' αγαπάς? Στην πράξη να σε δω τι κάνεις, όχι στα λόγια. Έτσι λοιπόν, εάν μάθει ο πατέρας, ο άντρας να σέβεται τη γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα, Και όταν ακόμη έρθει το πρώτο παιδάκι και αν είναι και αγόρι, πάλι η γυναίκα δεν ξεχνάει τον άντρα, γιατί εκεί παρασύρεται η γυναίκα. Να τα αντέψει, να ταΐσει, να θυλάσει, να... και τον αφήνει τον άντρα. Δεν τον επιμελείται. Δεν ξέρει ότι το παιδί είναι αυτό το οποίο ήρθε ως φιλοξενούμενος και θα φύγει. Προέχει φροντίδα από τον άντρα προς τη γυναίκα και από τη γυναίκα προς τον άντρα. Δεν μπορεί ο άντρας να δίδει στο παιδί ένα χαρτζιλίκι και στη γυναίκα να μην δίδει τίποτα. Πόσα πράγματα συγκροτούν τον σεβασμό, την ευγένεια και την αξιοπρέπεια. Πόσα πράγματα. Έτσι λοιπόν, ξέρετε, κάποτε ένας πατέρας μάλωσε το παιδί, γιατί ήταν μέσα, και όταν μπήκε το παιδί από το σχολείο γύρισε, δεν είπε καλημέρα στη μητέρα. Μπήκε μέσα, έλα εδώ του λέει, έλα εδώ. Τι είναι αυτή η υπηρέτριά σου είναι? Η υπηρέτριά σου είναι? Και αντίστροφα, όταν η γυναίκα δεν μαθαίνει στο παιδί να λέει, τρέξε παιδί μου, τρέξε να υποδεχθείς τον πατέρα που ήρθε από τη δουλειά. Τρέξε να τον υποδεχθείς. Α, καλά, τι είναι εκείνος καλύτερος από μένα. Και ζηλεύουμε αν η μάνα, το παιδί αγαπάει περισσότερο τον πατέρα ή τη μάνα, και αρχίζουμε, ποιον αγαπάς πιο πολύ? Τι ανόητα αυτά, ποιον αγαπάς πιο πολύ? Και το λένε και παππούδες και γιαγιάδες, ποιον αγαπάς πιο πολύ? Κοίτα, κοίτα ποιον μοιάζει το παιδί. Το πατέρα μοιάζει, τη μάνα μοιάζει, τούτο μοιάζει, εκείνο μοιάζει. Τον εαυτό του μοιάζει. Τον εαυτό του μοιάζει. Το αν πήρε από τον ένα και από τον άλλο, είναι φυσικά θα πάρει. Από ποιον θα πάρει? Από ποιον θα πάρει? Και έτσι δημιουργούμε πόσες κακίες, πόσες εμπάθειες μέσα, μόνο και μόνο από αυτό, το ότι δεν σέβομαι τον άλλο. Μα εγώ τον διάλεξα και τον μαλώνω, τον υποτιμώ. Εγώ τον διάλεξα. Δεν διάλεξα ούτε τον πεθερό, ούτε την πεθερά, ούτε τους συμπεθέρους, ούτε το σόι του. Αυτόν τον άνθρωπο διάλεξα. Έναν άνθρωπο διάλεξα. Αυτόν δεν μπορώ να τον διαχειριστώ. Δεν μπορώ. Και ο Αβεσσαλόμ τι έκανε? Κακία, κακία, μεγάλη κακία. Γύριζε, λέει, στις πόλεις και έλεγε, όταν συναντούσε ανθρώπους στο δρόμο, τι γίνεται, έχεις καμιά υπόθεση? Έλα, λέει, να σου την λύσουμε, γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι να σε συμβουλέψουν σωστοί. Εγώ θα σε συμβουλέψω σωστά, έλα εδώ. Και έδωνε υποσχέσεις. Προεκλογικό αγώνα, θα έλεγα, έκανε. Υποσχέσεις, θα σου κάνω, θα σου φτιάξω, θα σώσω, θα... Και όλοι ξέρουν ότι αυτές οι υποσχέσεις ποτέ δεν φυτρώνουν, είναι υποσχέσεις, αλλά ανοήτως ελπίζουμε στην ικανοποίηση των κακών επιθυμιών μας και όχι στην λογική μας. Και άρχισε, αφού μάζεψε κόσμο, άρχισε να κατασκοπεύει τον πατέρα του για να τον σκοτώσει, τον Δαβίδ. Το μάθε ο Δαβίδ και δεν ξεκίνησε να κάνει αντίπαλο στρατόπεδο για να τους εξοντώσει. Πήρε αυτούς που ήθελαν να πάνε μαζί του, να τον προστατέψουν, να τον φυλάξουν, να τον υπηρετήσουν, και έφυγε στα βουνά. Έφυγε στα βουνά. Και ο Αβεσσαλόμ τον κατεδίωκε. Και άφηνε ο Θεός, προσέξτε, θα έλεγε κανείς, και πού είναι ο Θεός? Ο Δαβίδ ήταν πρόγονος του Ιησού Χριστού. Πού είναι ο Θεός να τον φυλάξει? Αυτά δεν τα ήξερε ο Δαβίδ, αν όντως ο Θεός τον προφυλάξει. Δεν τα ήξερε. Λειτουργούσε και αυτός ως άνθρωπος, έχοντας εμπιστοσύνη όμως στον Θεό. Έφευγε στα βουνά, έφευγε από εδώ, από εκεί, και ο Αβεσσαλόμ έκανε το παν να τον κατασκοπεύσει για να βρει τρόπο να τον φωνεύσει. Και κάποια στιγμή όμως, ξέρετε, ο κακός ο άνθρωπος ποτέ δεν χαίρεται μέχρι τέλους. Το κακό είναι επιστρεφόμενο. Το πετάς προς τον άλλον, αλλά γυρίζει τον εαυτό σου. Είναι σαν τις πέτρες που πετάμε στον ουρανό και γυρνάνε στο κεφάλι μας. Κάποια στιγμή, λέει, όπως έτρεχε μέσα στο δάσος κυνηγημένος ο Αβεσσαλόμ από το στρατόπεδο του Δαβίδ, από τους στρατιώτες του Δαβίδ, πιάστηκαν τα μαλλιά του σε κάποια κλαδιά δέντρου. Είχε μεγάλα μαλλιά, και πιάστηκαν από κλαδιά δέντρου. Και όπως κρεμάστηκε, έφυγε το άλογο και αυτός έμεινε μετέωρος, δεν μπορούσε ούτε να κατεβεί ούτε τίποτα, τι να κάνει. Τον προλαβαίνει ένας στρατιώτης, δεν τον φώνευσε, τον λυπήθηκε. Γιατί θυμήθηκε τον λόγο που είπε ο Δαβίδ, σας παρακαλώ τον γιο μου μην τον φωνεύσετε, πόση αγάπη. Εάν τον βρείτε φέρτε τον εδώ ζωντανό, μην τον φωνεύσετε. Δύσκολο, δύσκολο. Πήγε όμως κάποιος άλλος πιο ηρωικός για να φανεί και καλός τον Δαβίδ, τον πέρασε με την λόγχη του και τον σκότωσε. Και έτρεξαν μετά και είπανε στον Δαβίδ ότι με ενθουσιασμό ότι νικήσαμε τους εχθρούς μας, τους κατατροπώσαμε. Ο γιος μου λέει τι κάνει. Αμέσως ο γιος μου τι κάνει, τι αγάπη. Και ήταν άντρας, δεν ήταν μάνα που θα δικαιολογούσε κανείς ότι μια μάνα πονάει το παιδί, το παιδί της. Και όταν του είπανε το περιστατικό, έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε σαν παιδί. Παιδί μου λέει, ήταν προτιμότερο να είχα πεθάνει εγώ παρά εσύ. Παιδί μου, παιδί μου, παιδί μου, έλεγε και έκλαιγε. Βέβαια, όλη η συμπεριφορά αυτή του Δαβίδ, του ευγενέστατου αυτού Δαβίδ, που και αυτός είχε τα, σαν άνθρωπος, τα πάθη του και τα ελαττώματα, μην το βλέπουμε έτσι την τελειότητα, αλλά η ζωή του ήταν και προφητική. Η ζωή του ήταν τύπος προτύπωσης του Ιησού Χριστού, ο οποίος πονάει για τα παιδιά του, πονάει για τα παιδιά του. Τον σταυρώσαμε, τον κυνηγήσαμε, τον σταυρώνουμε, τον κυνηγάμε, τον κατακρίνουμε. Στρεφόμεθα εις βάρος της Εκκλησίας που δεν είναι οργανισμός η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι οργανισμός, δεν είναι σύλλογος, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι. Είναι σώμα και αίμα Χριστού. Δεν το καταλαβαίνουμε. Και να σας πω και κάτι. Έλεγε η Εκκλησία, βάλτε μάσκες στην Εκκλησία, βάλτε μάσκες, βάλτε μάσκες, βάλτε μάσκες. Κάποιοι αντιδρούσαν. Δεν είμαστε και έξυπνοι. Δεν είμαστε και έξυπνοι να πούμε, ορίστε Κύριε, ό,τι μας λέτε το κάνουμε, βάζουμε μάσκες. Κόλλησε κανένας από την Εκκλησία? Έρχονται, κάνουν γάμους εδώ, τηρούν αναγκαστικά. Τώρα αναγκαστικά μας υποχρέωσε η κατάσταση να βάλουμε από φόβο και βάζουμε τη μάσκα. Έγινε. Έρχονται και κάνουν γάμο και μετά πάνε στο κέντρο και κολλάνε εκεί. Όχι ότι στην Εκκλησία είμαστε άτρωτοι, όχι. Αλλά ο καλός Θεός θέλει να δείξει ότι εκείνος προστατεύει τους ανθρώπους του, όχι τους αλαζόνες, θα με φυλάξει με ένα Θεός. Πόσοι κόλλησαν από τη Θεία Κοινωνία και είναι έτοιμοι, λυσαλαίοι είναι να στραφούν εις βάρος και της Θείας Κοινωνίας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πολύ προσεκτικοί και έξυπνοι, να πολεμάμε τον διάβολο έξυπνα και μην του δίδουμε περιθώριο να μας κατακρίνει. Έξυπνα, ταπεινά, απλά. Πώς έκανε ο Δαβίδ, πώς έκανε? Τύπος Χριστού, παιδί μου λέει, πού είσαι, πού είσαι, σε ψάχνω. Θα πει ο διάβολος ποτέ αυτό το πράγμα, πού είσαι παιδί μου, σε έχασα? Θα το πει αυτό για να με βρει, να με καταστρέψει, γιατί τον ταπεινό ο διάβολος δεν τον βρίσκει. Τον ταπεινό δεν τον βρίσκει. Και αυτή η ίωση έφερε στην επιφάνεια όλους τους αλαζόνες νους, όλες τις αλαζονικές σκέψεις, όλη την ψευτιά που υπήρχε μέσα μας, την έβγαλε έξω. Την έβγαλε έξω, όλες τις αντιφάσεις. Σήμερα έτσι, αύριο αλλιώς. Και είναι γεγονός, τα άκουγα σήμερα. Άλλα λέγαμε σήμερα, άλλα λέγαμε χθες, άλλα λέγαμε προχθές. Και στο τέλος, ποιος κερδίζει? Η αγάπη. Η αγάπη του Θεού κερδίζει, την οποία ο διάβολος δεν την θέλει. Δεν την θέλει. Γι' αυτό και έρχεται στην οικογένεια να μας βάλει ταραχή, να μας φέρει κακίες. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εμείς όμως έχουμε παραδείγματα. Έχουμε τους Αγίους παράδειγμα. Ποιον θέλουμε να μιμηθούμε, λέει, τον Αβεσσαλόμ ή τον Δαβίδ? Τι θέλουμε να είμαστε, απόγονοι ενός πανούργου και κακού Ιού ή απόγονοι ενός προγόνου του Ιησού Χριστού, μιμούμενοι την ζωή του? Και προσθέτει επομένως, και μάλιστα αναφέρει, και είναι πολύ ωραίο αυτό, αναφέρει κάτι από τις παροιμίες που λέγει, ο πορευόμενος γαρ απλός πορεύεται πεπιθός. Αυτό μπορεί να γίνει και επιγραφή ωραιότατη. Ο περιπατών εντίμος περιπατεί ασφαλώς. Όποιος είναι από τις παροιμίες, το 10ο κεφάλαιο, 9 στίχος. Όποιος περπατάει έντιμα, περπατάει με ασφάλεια. Ασφάλεια όχι για αυτή τη ζωή. Ασφάλεια για την αιωνιότητα. Παλαιά Διαθήκη αυτά. Ο περιπατών εντίμος περιπατεί ασφαλώς. Τι να φοβηθούμε. Τι να φοβηθούμε όταν περπατούμε έντιμα, όχι εγωιστικά, όχι περήφανα, όχι αλαζονικά. Θα με φυλάξει εμένα ο Θεός. Θα με προστατεύσει εμένα ο Θεός. Τι είσαι εσύ να σε προστατεύσει. Τι είσαι εσύ. Έχεις τέτοια τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Περπάτα έντιμα και το έντιμο είναι η εφαρμογή, η πιστή εφαρμογή των λόγων του Κυρίου μας. Δηλαδή λέει, εκείνος που δεν περιεργάζεται τίποτε, εκείνος δεν επινοεί κανένα κακό. Αυτό έτσι το ερμηνεύει ο Ιερός Χριστός. Ο περιπατών εντίμος είναι εκείνος ο οποίος δεν περιεργάζεται τίποτε. Είναι αυτός ο οποίος δεν βάζει δεύτερη, τρίτη, τέταρτη σκέψη. Να το πω πιο απλά, είναι αυτός που σέβεται τον άλλον. Ξέρετε πόσες φορές εδώ ο κόμβος αυτός και άλλοι κόμβοι, αλλά κυρίως αυτός ο κόμβος και άλλος του Αγίου Νεκταρίου που τους χρησιμοποιώ συχνά, δείχνουν πόσο εγωιστές είμαστε και πόσο επιπόλοι είμαστε και πόσο δεν υπολογίζουμε τον άλλον. Το δείχνουν. Όχι αν δίδω προτεραιότητα στον άλλον ή όχι. Όχι. Μπαίνω στον κόμβο και οι κόμβοι έχουν δύο λωρίδες και ενώ περπατώ στην δεξιά λωρίδα τραβάω ευθεία γιατί έτσι με βολεύει και στενεύω τον άλλον που έρχεται από τα αριστερά μου και φρακάρει, ναι, και λες πού πας άνθρωπε. Το έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές και το φοβάμαι και προσέχω και λέω όπα αυτός τώρα θα έρθει εδώ αριστερά ενώ είναι δεξιά μου δεν θα με υπολογίσει και θα πάει ευθεία γιατί έτσι τον βολεύει. Δεν σεβόμεθα. Λέτε και αυτοί που κατασκεύασαν ό,τι κατασκεύασαν στους δρόμους τα έκαναν έτσι γιατί έτσι τους άρεσε και όχι γιατί εξυπηρετούν εμάς και την εύρυθμη λειτουργία της ζωής μας. Πόσα πράγματα τα βλέπουμε εγωιστικά. Γιατί δεν ζούμε με σεβασμό μέσα στην οικογένεια. Δεν ζούμε. Και προσθέτει ο Ιερός Χρυσόστομος. Επομένως, ας υπακούμε στον μακάριο Παύλο. Βλέπετε, δεν θέλει να λέει δικά του πράγματα. Γι' αυτό και εγώ χρησιμοποιώ Ιερό Χρυσόστομο και δεν λέω και εγώ δικά μου πράγματα. Και ας ελεούμε και να κλαίμε τους κακούς. Και τα πάντα ας πράττουμε και να κάνουμε ώστε να διώξουμε την κακία από την ψυχή τους. Είδατε τι λέει. Όχι να αρχίσουμε να λέμε τον κακορίζικο, τον τέτοιο, τον. Ας κάνουμε τα πάντα, ας ελεούμε και να κλαίμε για τους κακούς. Να κλαίμε για τους κακούς. Εδώ λέμε να του βγει το μάτι, να φάει το κεφάλι του, από τον Θεό να το βρεις. Και θα κλάψει. Πού να φτάσω να κλάψω για τους κακούς. Τι λέει ο Ιερός Χριστόστομος, αλλά έτσι ζουν οι Άγιοι. Να ελεούμε και να κλαίμε για τους κακούς. Και να σας πω κάτι. Εάν δεν κλάψω και δεν ζητήσω έλεος από τον Θεό ώστε ο κακός να γίνει καλύτερος, εις βάρος μου θα είναι, γιατί θα είμαι γεμάτος με κακούς γύρω μου, άρα εγώ θα υποφέρω. Ο κακός δεν υποφέρει. Κάνει τη χαζομάρα του, κάνει την κακία του, δεν υποφέρει με την έννοια την ανθρώπινη, την πραγματική. Γιατί είναι κακός. Τι να φοβάται το. Ο βρεγμένος λέει τη βροχή δεν τη φοβάται. Έτσι κι αυτή. Άρα λοιπόν μπορούμε να αλλάξουμε λιγάκι την προσευχή μας και να μιλάμε και για εκείνους κάποια πραγματάκια. Κάποτε ήταν ένας ιερεύς και λειτουργούσε και έβαζε τη μερίδα του επισκόπου πάνω στο Άγιο Δισκάριο και μετά την έκανε μία έτσι και την πετούσε έξω. Άντε λέει θα μνημονεύσω εγώ εσένα. Αγάπη. Άλλος ιερεύς, γεγονότα αυτά, γεγονότα, όχι να θυμιάζει μέσα στον ναό επειδή δεν τα έχει καλά με τον Ψάλτη, δεν τα έχει καλά με τον Γιώργο, με τη Μαρία, με την... Όταν έφτανε εκεί γύριζα παλού. έφτανε στον Άρη και γύρισε από αλλού. Βρε, αυτόν θυμίασε να λέω. Αυτός έχει το δαιμόνιο μέσα του. Θυμίασε τον και δυο και τρεις φορές να φύγει το δαιμόνιο. Άλλος ιερεύς. Να έρχεται ο άνθρωπος να πάρει αντίδρο και επειδή δεν του συμπαθεί, να μην του δίνει αντίδρο. Να δεις τον άλλον, να δεις τον άλλον, να δεις τούτον σε εκείνον. Μπροστά τα έβλεπα και λέω, καλά τι κάνετε. Αυτά τι είναι, τι είναι αυτά. Και σας αναφέρω δικά μας παραδείγματα, πόσο μάλλον εσείς, στα σπίτια σας, πόσο μάλλον, που δεν θέλει πολλές φορές η γυναίκα, νιώθει άσχημα εάν ο άντρας έχει μια κάποια προβολή και ο άντρας νιώθει άσχημα αν η γυναίκα του έχει προβολή. Βγαίνουν στον δρόμο και αν ο κόσμος έχει κάποια θέση ο άντρας και, όλος, και ο κόσμος χαιρετάει τον άντρα, δεν χαιρετούν τη γυναίκα, αλλά λέει, εγώ τι είμαι. Και ο άντρας αντίστροφα. Έλεγα και το λέω πολλές φορές σε ανθρώπους που δεν έχουν ίδιο πνευματικό επίπεδο, επιστημονικό επίπεδο, λέω θα παντρευτείτε, αλλά όταν θα συναντηθείτε σε μια γιορτή, ο έχων γνώσεις θα μιλάει συνέχεια με όλους τους έχοντας γνώσεις ή θα μείνει στην άκρη. Δεν θα ζηλέψεις. Δεν θα ζηλέψεις. Αν έχεις αγάπη δεν θα ζηλέψεις. Αν έχεις όμως κακία. Να είναι ο άντρας αγρότης και να είναι η γυναίκα δασκάλα ή καθηγήτρια. Όλοι οι μαθητές θα τη λένε τι κάνετε κυρία, τι κάνετε κυρία. Τον αγρότη ποιον θα τον πει, τι κάνεις κύριε. Ποιος. Άρα δεν είναι λογικό να υπάρχει αυτή η διάκριση. Γιατί να μην υπάρχει αγάπη. Είναι ο άνθρωπός σου. Ο άνθρωπος που διάλεξες και τώρα τον ζηλεύεις, που να υπάρχει ο σεβασμός. Και εδώ λέγει να κλαίμε και να λεούμε τον κακό. Και προσθέτει, εκείνος που επιθυμεί να είναι σοφός μεταξύ σας, ας γίνει μωρός για να γίνει πραγματικά σοφός. Γίνε ανόητος, κάνε ότι δεν καταλαβαίνεις, κάνε ότι δεν αξίζεις τίποτα. Αυτό θα πει, γίνε μωρός, δεν αξίζω εγώ. Πώς θα ζηλέψεις μετά. Πώς θα πεις, α, τι είμαι εγώ εδώ υπηρέτρια. Κάνε το χαζό για να κερδίσεις τον άλλον και να τον βοηθήσεις. Άκουε πάλι τον Ευαγγελιστή Λουκά που λέγει, έπαιρναν μέρος στις συγκεντρώσεις, στα τραπέζια και έτρωγαν με καρδιά γεμάτη από αγαλίαση και με παιδική ειλικρίνεια και απλότητα, δοξολογούντας τον Θεό και είχαν την εκτίμηση όλου του λαού. Έτρωγαν στις αγάπες, στα τραπέζια τους. Τώρα όμως έγινε, λέει, το αντίθετο. Δεν μπορεί κανείς να είναι ειλικρινής και, πώς να πούμε, αληθής εκφραστής των επιθυμιών του. Ο άλλος το βλέπει στραβά, ο άλλος θα του βάλει παγίδα, ο άλλος θα κοιτάξει σε έναν χώρο που γίνεται μία εκδήλωση, θα κοιτάξει πώς να πιάσει την πρώτη θέση γιατί νομίζει ότι η πρώτη θέση είναι η καλύτερη. Κι όμως δεν το νιώθουμε, δεν το αισθανόμαστε. Και προσθέτει, ή δεν βλέπουμε, κανείς δεν φθονεί τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος ευημερεί και είναι μέσα στον χώρο της ευγένειας και συμπεριφέρεται με ευγένεια και με αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους. Δεν τον φθονούμε, αντιθέτως τον κακό, λέει, δεν τον συμπαθούμε, δεν τον θέλουμε, τον αποστρεφόμεθα και όλοι στενάζουν όταν συμβεί κάποιο κακό, αλλά και όταν πάλι δυστυχήσει ο κακός, όλοι στενάζουν όταν γίνει κάτι κακό στον κακό. Όχι τον καημένο τι έπαθε, όχι τι έπαθε, όχι τι έπαθε. Αλλά αν συμβεί κάτι χειρότερο, όλοι χαίρονται και λένε καλά να πάθει. Και ψάχνουμε να βρούμε μια δικαιολογία. Καλά τον έκανε γιατί αυτός έκανε αυτά, αυτά και αυτά. Καλά τον έκανε ο Θεός, ήξερε ο Θεός και έκανε. Και ξέρουμε εμείς τι κάνει ο Θεός. Αλλά επειδή όμως έχουμε συμπληρώσει το ημίωρο, ας το αφήσουμε, γιατί ο Ιερός Χρυσόστομος έχει αξιόλογα πράγματα και θα συνεχίσουμε να το διαβάζουμε και να βλέπουμε και τα υπόλοιπα που έχει να μας πει ο Ιερός Πατήρ, γιατί έχουν αμεσότατη σχέση με αυτά που λέει ο Άγιος Παΐσιος, τα απλά, τα πρακτικά, για το πώς πρέπει να ετοιμαζόμαστε και πώς πρέπει να ζούμε μέσα στην οικογένεια. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός, καλή δύναμη, χρόνια πολλά για αύριο, καλό ξημέρωμα και καλή συνάντηση την επόμενη φορά. διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.